ครับจากการสอบถามไปที่คณะกรรมการดังกล่าวเมื่อบ่ายวันอังคารตามเวลาในสหรัฐซึ่งก็ตรงกับเช้ามืดของวันพุธที่8ธันวาคมในประเทศไทยนั้นเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ยืนยันว่าได้มีการเชิญพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจริงโดยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับเชิญหลายคนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อต้นปีนี้ยังเป็นที่สนใจของบรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอยู่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการเรื่องความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือที่เรียกย่อว่า CSCE ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าจะมีการแถลงข้อมูลในวันที่16ธันวาคมนี้จริงหรือไม่เนื่องจากกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานอยู่และยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าคณะกรรมการรวมทั้งผู้ที่จะไปให้ปากคำนั้นจะพร้อมหรือไม่จึงยังไม่สามารถประกาศวันได้อย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า US Helsinki Commission ผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าหากมีการกำหนดวันเพื่อรับฟังการแถลงข้อมูลที่แน่นอนแล้วพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปร่วมแถลงด้วยตนเองที่กรุงวอชิงตันหรือจะทำผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อให้คณะกรรมการซักถามได้ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับดร.ปณิธานวัฒนายากรโฆษกรัฐบาลได้กล่าวที่กรุงเทพมหานครว่าในกรณีที่มีบุคคลใดซึ่งถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดอยู่ในประเทศใดและรัฐบาลไทยทราบทางการไทยก็จะขอให้รัฐบาลประเทศนั้นส่งตัวบุคคลดังกล่าวให้ทันที
Once persons who are convicted or who are wanted by the court of law is located in any countryThe Ministry of Foreign Affairs will get involved in terms of.
และสำหรับในกรณีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นถึงแม้จะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารัฐบาลสหรัฐจะอนุญาตให้อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเข้าประเทศหรือไม่แต่รัฐบาลสหรัฐก็มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับรัฐบาลไทยอยู่ซึ่งดร.ปณิธานวัฒนายากรก็แสดงความหวังว่ารัฐบาลสหรัฐคงจะให้ความร่วมมือ
We cooperate with ourfriends to honor our agreements and we hope our friends and our allies to do the same
สำหรับคณะกรรมการเรื่องความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ CSCE นี้มีสมาชิกทั้งหมด21คนประกอบด้วยวุฒิสมาชิกสหรัฐ9คนส.ส.อเมริกัน9คนและมีตัวแทนจากอีก3กระทรวงของรัฐบาลสหรัฐร่วมเป็นสมาชิกนะครับโดยคณะกรรมการชุดนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1976เพื่อติดตามสอดส่องและดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงเฮลซิงกิในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และขณะนี้มีกว่า50ประเทศร่วมเป็นภาคีอยู่โดยไทยนั้นมีฐานะเป็น1ใน5ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือโดยอีก4ประเทศในกลุ่มดังกล่าวได้แก่อัฟกานิสถานญี่ปุ่นมองโกเลียและเกาหลีใต้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน